Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Autoritetet e Kosovës thonë se dërgimi i trenit nga Beogradi për në pjesën veriore të Kosovës së ditën e shtunë ishte provokim, derisa presidenti i Serbisë është kërcënuar. Zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës në rajon dhe më gjërë e shtroi nevojën që Kosova të ketë ushtri, thonë deputet dhe ekspert të sigurisë. Në këtë kuadër, deputeti i kuvendit të Kosovës, Daud Haradinaj, nga AAK-ja thekson.
Ne duhet veprojmë sepse zhvillime në rajon po e kërkojnë, ose është bo urgjencë themelimi i forcave të rregulla ose ushtrisë.
Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka paralajmëruar rënimin e murit në pjesën veriore të Kosovës. Por politikani sërb në pjesën veriore të Kosovës, Goran Rakić, tha se askush të mos provoj që me dhunë të rënoj murin. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, tha sot në Bruxelles se Kosova dhe Serbia duhet të shikojnë përpara dhe të mos rrezikojnë atë që është arritur në dialog.
Në pjesën e parë të këtij viti pritet fillimi i rehabilitimit të rrjetit hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit edhe me Gjerë. Për këtë çështje tashmë kanë përfunduar projektet e nevojshme, një herësh janë siguruar rreth 50% e mjeteve financiare.
Gjatë këtij programi, sot e hën 16 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Udhëheqës të partisë VMRO DPMNE në Maqedoni kanë thënë se gjatë kësa jave do të fillojnë bisedimet me partinë shqiptare BDI për formimin e qeverisë së re. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden tha sot në Kiev të Ukrainës se sankcionet kundër Rusisë duhet të mbeten ashtu si që janë. Presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump ka sugjeruar se do të mund të tërhiqte një pjesë të sankcioneve kundër Rusisë në këmbim për reduktim shumë substancial të arsenaleve atomike të dy vendeve. Raportohet se së paku 10 persona e kanë humbur jetën nga rrezimi i një aeroplani transportues të Turqisë afër aeroportit të kryeqytetit Bishkek në Kirgjizi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e kanë quajtur trenin e nisur ditën e shtunë nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut, provokim ndaj të cilit janë marrë masa në përputhje me situatën. Autoritetet sërbe kanë hedhur poshtë një gjë të tillë dhe kanë kërcënuar me dërgimin e ushtrisë sërbe në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike sërbe dhe shqiptar vlerësojnë se situata i ka dëmtuar seriozisht raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por kërcënimet e autoriteteve sërbe i kanë cilësuar jo serioze. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Treni i cili ditën e shtunë u nis nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut ishte provokim që barte urrejtje nacionalizëm dhe tentim për destabilizimin e Kosovës vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Treni me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me freskë ortodokse serbe u ndalua në Rashk nga autoritetet serbe për shkak të reagimit të autoriteteve të Kosovës dhe institucioneve të sigurisë së vendit. Fatun Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se reagimi autoriteteve të Kosovës ishte drejtë i matur mirë dhe konsekuent.
Kret këto gjithsesi se e largojnë Serbin nga ajo çfarë ajo pretendon se është evropiane në kuptimin më të mirë gjeopolitik të kësaj fjalë. Ajo çfarë është më e keqe është se është vetë komuniteti serb i cili mund të psoj nga këto ndërhyrje skandaloze të institucioneve të Serbisë. Por qeveria Kosovës është konstruktive dhe gjithsesi e matur, por edhe e palëkundshme në atë që të vazhdojë me politikat e saj në të mirë gjithë qytetarëve të Kosovës, pa dallime se çfarë etnie janë, çfarë fe apo çfarë pjesët e territorit janë.
Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se zhvillimet e muajve të fundit në veri të Kosovës, e sidomos provokimi me trenin i autoriteteve të Serbisë ndaj Kosovës, është siç e quan ai alarm për nevojën që qeveria e Kosovës ta mendojë sërish formatin e dialogut me Serbinë.
Është krejtësisht e palogjikshme që vazhdohet me këtë format të dialogut me një Serbi e cila është kaq hipokrite saqë është në gjendje që t'i bëj krejtësisht të kundërtat e atyre për të cilat zotohet në Bruxelles. Treni ka qenë një alarm, një vijë kuqe prej të cilës nuk mund vazhdohet më siç ka qenë deri më tash.
Njohësi i zhvillimeve politike Ranxhel Nojkić ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se liria e lëvizjes është një nga kushtet për integrime evropiane për Kosovën dhe për Serbinë. Megjithatë, sipas tij, rezultati i situatës së krijuar me trenin që ishte nisur nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut ka qenë i parashikueshëm.
Ovaj çin je zapravo sad iskomplikovao celokupnu situaciju da zapravo sve možda se vrati na početak.
Ky akt tashmë ka komplikuar situatën e përgjithshme dhe gjithçka mund ta kthej në fillim, aty ku shqiptarët dhe serbët paguan çmim të lartë për të lëvizur lirshëm. Prandaj gjithë kjo nuk është e mirë. Nuk janë të mira as porositë që janë dërguar qoftë nga Prishtina, qoftë nga Beogradi. Mendoj që lufta dhe konfliktet janë pas nesh dhe në këtë mënyrë nuk duhet të reagojmë. Më duket se në këtë mënyrë po e komplikojmë situatën edhe më tej dhe për ta zgjidhur atë do të jemi të varur nga përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare, gjë që do të ketë çmim të lartë sepse zgjidhjet nuk janë të thjeshta, tha Nojkić. Në anën tjetër, pas situatës të cilën e ka krijuar çështja e trenit, autoritetet serbe kanë reaguar duke i akuzuar autoritetet e Kosovës se kanë sjellë situatën në prag të konfliktit. Madje kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić deklaroi se është i gatshëm të dërgojë trupa në Kosovë për të mbrojtur shtetasit serb nëse kjo është e nevojshme. Por zëdhënësi i ekzekutivit të Kosovës Abdullahu thekson se kërcënimet nga autoritetet serbe janë vlerësuar në përpjestim me atë se sa janë ato të rrezikshme për të vepruar në përputhje me këto vlerësime.
Kështu është vepruar me trenin dhe kështu do të veprohet me gjitha provokimet e kësaj natyre, duke i kalkuluar realisht të gjitha këto, duke pasur parasysh obligimet tona ndërkombëtare dhe gjithmonë duke bashkunuar me faktorin ndërkombëtar, po dhe bazuar gjithmonë në ligjin dhe kushtetutën e Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike serb dhe shqiptar kanë vlerësuar se kërcënimet që kanë ardhur nga kreu i shtetit të Serbisë përmbajnë retorikën e viteve 90, por sipas tyre kjo retorikë më shumë është për nevojat e brendshme në Serbi për shkak të zgjedhjeve presidenciale që pritet të mbahen së shpejti. Megjithatë, ata vlerësojnë se hapësira për përdorimin e retorikës së tillë nga autoritetet e larta serbe është si pasojë mos reagimit të mëhershëm të Brukselit dhe Prishtinës në mënyrë që të mos arrijë deri te situatat e këtilla. Sidoqoftë, gjithë kjo situatë, si thonë njohësit e zhvillimeve politike, i ka dëmtuar jashtëzakonisht marrëdhëniet e brishta fqinjësore Kosovë-Serbi apo tentimin për normalizimin e këtyre marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës, në rajon, por edhe më gjërë, tregojnë se Kosova ka nevojë që ta ketë ushtrinë e saj, konsiderojnë deputetet e kuvendit të Kosovës dhe njohësit e çështjeve të sigurisë. Ata thonë se Kosova këtë vit nuk duhet ta humbë mundësinë që ta ketë ushtrinë e saj. Eksperti sigurisë Ramadan Çehaja thotë se nëse formimi forcave të armatosura të Kosovës nuk mund të bëhet me ndryshime kushtetuese, atëherë duhet të bëhet fuqizimi ligjeve që kanë të bëjnë me forcën e sigurisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit politik në Kosovë dhe njohësit e rrethanave të sigurisë thanë se zhvillimet e fundit në veri të vendit dhe në rajon tregojnë se Kosova ka nevojë për ushtrinë e saj. Deputeti Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se mungesa e ushtrisë së Kosovës është evidente jo vetëm në rastin e trenit.
Ne duhet të veprojmë sepse zhvillime në rajon po e kërkojnë, ose është bo urgjent se themelimi i forcave të rregullta ose ushtrisë.
Edhe zëvendëskryetarja e parë e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ganimete Musliu, nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se institucionet janë duke punuar që në një të ardhme të afërt të marrin një vendim të drejtë për transformimin e FSK-s në forcat armatosura.
Ne dimë që një shtet pa ushtri ende nuk mund të quhet shtet i kompletuar. Ne do të jemi në krye të detyrës në çdo moment, pa dallime partijake, thjesht do të jemi bashkë pozitë opozitë në çështje të ndihshme siç është forca armatosur e Kosovës.
Një tren me ikonografi nacionaliste u nis të shtunën nga Beogradi për në Mitrovicën e Veriut, duke shkaktuar reagime të fuqishme në Kosovë. Qeveria në Prishtinë mori vendim që të mos lejojë hyrjen e tij në Kosovë, ndërkohë që autoritetet serbe thanë se kthyen trenin prapa për të shmangur, siç thanë, gjakderdhjen. Por presidenti serb Nikolić tha se Serbia është e gatshme të dërgojë trupa në Kosovë për të mbrojtur shtetësinë qytetarinë serbe, nëse kjo është e nevojshme. Ndërkohë, njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë mendojnë se duhet të gjenden mundësia që Kosova brenda vitit ta ketë ushtrinë e saj. Ramadan Çehaja thotë se nuk duhet të ketë vonesa të tjera, më që siç tha ai, mungesa e ushtrisë së Kosovës është e dukshme.
Pikëpara nuk e kemi ushtrinë si të tillë, forcën e armatosur të Kosovës. Domosdoshmërisht duhet të bërë ndryshime, nëse jo ato esenciale që kanë të bëjnë me ndryshimet kushtetutare, por me ndryshimet e ligjeve, unë ashtu po propozoj, me planin B të shkohet, dhe fuqizohen ligjet që kanë të bëjnë me forcën e sigurisë Kosovës, e cila do të mbetej si e tillë me emrin, por faktikisht do të bëhet një avancim i detyrave ushtarake.
Për më tepër, përfaqësuesit politik dhe analistët në Kosovë thanë se tendenca e Rusisë përmes Serbisë të ketë ndikim në Kosovë duhet i përshpejtoj procedurat për formimin e ushtrisë, tha deputeti Haradinaj.
Ndërsa tendencat na i kemi pa jo vetëm sot, këtë tendencat ma është, edhe sidomos me këtë rastin e trenit rusisë po quhe, domethënë. Por sëse populli i Kosovës është proper ndihmor dhe si tillë ka një aleancë shkëlqyeshme me Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian.
Krijimi i forcave të armatosura të Kosovës është paraparqe për më shumë se 2 vjetësh, por ajo nuk mund të krijohet pa ndryshimet kushtetuese që kërkojnë mbështetjen e 2/3 të deputetëve të bashkësive pakic. Deputetët serb ndërkaq ka më shumë se 4 muaj që po i bojkotojnë institucionet e vendit. Ndërkohë formimi i forcave të armatosura të Kosovës pritet të prezantohet në kuvend nga qeveria nëpërmjet një projekt ligje që përcakton ndryshimet e nevojshme ligjore, të cilat do të diktojnë edhe nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Forcat e armatosura vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës mund të themelohen në mbikëqyrjen e NATO-s me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara me marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e qeveritare thonë se janë të gatshme për linja hekurudhore që e lidhin Kosovën me vendet e rajonit dhe të Evropës. Udhëheqës të hekurudhave të Kosovës tregojnë se tashmë kanë përfunduar projektet për rehabilitimin e infrastrukturës hekurudhore ekzistuese në territorin e Kosovës në mënyrë që të lidhen edhe me vendet e rajonit. Në këtë kuadër tashmë janë siguruar 50% të mjeteve të nevojshme për projektin e rehabilitimit të rrjetit hekurudhor të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në pjesën e parë të këtij viti pritet fillimi i rehabilitimit të rrjetit hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet rajonit edhe me Gjerë. Për këtë çështje tashmë kanë përfunduar projektet e nevojshme, një herësh janë siguruar rreth 50% e mjeteve financiare. Kështu ka bërë të ditur për Radio Evropa Elira Gron Thaçi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, e cila merret me infrastrukturën hekurudhore. Rehabilitimi rrjetit hekurudhor brenda Kosovës është 148 km dhe shtëndar në tri faza. Faza parë fillon nga hani e Lezit Fush Kosovë, faza 2 Fush Kosovë Mitrovicë Jugore dhe faza 3 është nga Mitrovica e Jugut deri në Leshak në kufirin me Serbinë. I gjithë ky investim sipas tij do të kushton në rreth 208 milion euro, shumë kjo tashmë siguruar. Kjo linje pastaj do të lidhet me korridorin e 10 hekurudhor që lidh Kosovën me Ballkanin Perëndimor dhe rrjetin Trans-Evropian të transportit. Kjo linjë, sipas autoriteteve qeveritare, fillon nga Salzburgu dhe kalon nëpër Austri, Sloveni, Kroaci, Serbi, Kosovë, Maqedoni dhe përfundon në Selanik të Greqisë.
Dhe kjo linje siguron një lidhje me rajonin dhe Evropën respektivisht, me gjitha koridorët dhe rrjetin bazik të hekurudhave të rajonit dhe të Evropës.
Autoritetet në Prishtinë vazhdimisht kanë konfirmuar gatishmërinë për realizimin e projekteve të linjave hekurudhore dhe rrugore me vendet e rajonit, siç është linja hekurudhore Durrës-Prishtinish, projekt ky që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Në këtë kuadër, Bashkimi Evropian në vitin 2015 pati premtuar se është i gatshëm të investoj deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Projekte të përbashkëta të infrastrukturës kanë si qëllim thellimin e integrimit ekonomik me vendet e Ballkanit. Për realizimin e këtij projekti, Thaçi thotë se janë të gatshme të bashkëpunojnë me vendet fqinje.
Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Republikën e Maqedonisë, me Republikën e Serbisë në mënyrë që ta implementojmë realizimin e këtij projekti nga korridori 10 dhe e cila linje lidh korridorin e 10 me korridorin e 8 të rrjetit bazik të hekurudhore.
Edhe ekspertë kësaj fushë konsiderojnë se integrimi rajonal përmes korridoreve hekurudhore është shumë rëndësishëm për shkak se do të lehtësojë qarkullimin e njerëzve dhe të mallrave. Sadulla Avdiu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, ka thënë se rëndësishme është se Kosova ka linja ndërkombëtare por që nevojitet rehabilitimi i tyre.
Ai pauan në momentet aktuale situatës në Ballkan është i domosdoshëm dhe i rëndësishëm në sepse mbart një numër të madh të udhëtarëve të cilët edhe të malli të cilët mjetet tjera transportës, mënyra tjera transporti siç është rrugori e kanë të pamundur.
Aktualisht në Kosovë via të rregullta për transport ndërkombëtar, hekurudat e Kosovës kanë një tren të rregullt që quhet treni shpejt i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Kurse në periudhën e ish Jugosllavisë, hekurudha Athinë-Shkup-Prishtinë dhe deri në Myni ishte lidhja edhe Kosovës me vendet e tjera në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në kuadër të aktiviteteve të liderëve të VMRO-DPMNE-s për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, udhëheqës të lartë të saj e thonë se këtë javë do të fillojnë bisedimet me Partinë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, një grupi intelektualve shqiptar në Maqedoni thotë se Partitë Shqiptare nuk duhet të komunikojnë me VMRO-DPMNE-n që sipas tyre ka pasur qëndrime agresive. Temel Koristovski nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin Fon në Shkup thotë se BDI-ja mund të hyjë në bisedime me VMRO-DPMNE-n, por në fund nuk do të ketë marrëveshje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Zyrtarët e lartë të VMRO-DPMNE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se brenda javës do të fillojnë zyrtarisht bisedimet për të koalicionuar me Partinë Shqiptare Bashkimin Demokratik për Integrim, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare të 11 dhjetorit arriti të siguroj 10 mandate. Por gjithçka mbetet e paqartë se në cilin rrafsh mund të zhvillohen bisedimet për derisa Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se nuk do të lëvisin as edhe një hap nga tri shtyllat të cilat ata i kanë paraqitur si kërkesa, siç është zyrtarizimi i gjuhës shqipe, vazhdimi i punës së prokurorisë speciale publike, si dhe integrimi euroatlantik i vendit. Ndërkohë që për këto kërkesa, VMRO-DPMNE është përhurqar se jo vetëm që nuk është e gashme për të diskutuar, por edhe se me të gjitha forcat do të pengoj realizimin e kërkesave të këtilla. Në një situatë të këtillë, intelektualet shqiptarë të Maqedonisë përmes një letre të hapur, ku kanë vënë firmën e tyre, dhjetra profesorë universitarë dhe persona publik, u janë drejtuar partive politike shqiptare, të cilat mund të ftohen për të biseduar nga partia e Nikola Gruevskit VMRO-DPMNE, e cila ka marrë mandatin për formimin e qeverisë. Në këtë letër theksohet fakti se VMRO-DPMNE akoma udhëhiqet nga persona që kanë përgjegjësi për gjendjen katastrofale në çdo segment të jetës shoqërore e politike dhe si të tillë theksohet në letër nuk guxojnë kredibilitet që edhe më tej të udhëheqin me shtetin.
Se tani më me qëndrimet agresive të VMRO-s që po i mban dhe që i ka pasur edhe në të kaluar, kenon kupton që nuk kanë shqiptarët asnjë fije të sinit se duhet komunikojnë me këtë. Dhe kanë di momentet e përcaktimit që gjithmonë VMRO ka qëndrim negativ ndaj çështjes shqiptare, po ashtu dhe faktorit ekonomik qëndrimet ndaj NATO-s, Bashkimit Evropian dhe kështu me radhë, dhe nuk ka si detyrim moral që të përkrahen shqiptarët.
Ka theksuar për Radion Evropa e Lirë Bashkim Selmani, profesori universitar në shkruesi letrës se një grupi intelektuale shqiptar drejtuar partive politike shqiptare. Përderisa Temel Koristevski nga Universiteti Fon në Shkup, thos se Washingtoni dhe Bruxelli kanë dhënë instruksionet e qarta se me prioritet për të ardhmen e vendit është formimi sa më shpejti një qeverie stabile e cila do të ketë për bazë sundimin e drejtësisë dhe deblokimin e procesit integrues, nga të cilat direktiva nuk ka as pak hapësir për bishtnim, madje duke përjashtuar mundësinë e shkuarje sërish në zgjedhje si zgjidhje për të dalë nga situata.
Ne veruam dhe ka vëmë rodat për mene që se sogla si së përdoshtuve një në mandat ose në specialnë të javë në ubinit.
Nuk besoj se VMRO-DPMNE do të pajtohe që të vazhdohet mandati prokurorisë speciale publike, me që pikërisht zyrtarët më të lartë të kësaj partie hetohen nga institucion për shkak të përfshirjes së tyre në veprime të ndryshme kriminale. Nuk besoj se Bashkimi Demokratik për Integrim do të rreshtohet me ata që bllokojnë punën e këtij institucioni, edhe pse në aspektin formal juridik kjo parti mund të hyjë në bisedime me VMRO-DPMNE-n, por në fund nuk do të ketë marrëveshje mes këtyre dy partive. Vlerëson Temel Koristevski nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin Fon të Shkupit.
përderisa lidhja socialdemokrate e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaevi, e cila ka vetëm 2 mandate më pak se VMRO-DPMNE, vazhdon të hesh duke theksuar se për atë se si mendon të mundsoj vazhdimin e punës së prokurorisë speciale për çka nevojiten 2/3 e votave, si dhe kërkesave të shqiptarëve të inkorporuara në platformën e përbashkët të partive politike shqiptare, do ta bëjnë të qartë pasim mandati për formimin e qeverisë t'i kaloj kësaj partie. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ka sugjeruar se do të mund të tërhiqte një pjesë të sanksioneve kundër Rusisë në këmbim për reduktim shumë substancial të arsenaleve atomike të dy vendeve. Më tutje në intervistën e përbashkët për Timesin Britanik dhe Bildin Gjerman, të publikuar sot, ajo ka kritikuar Moskën për ndërhyrje në luftën civile në Siri. Për NATO-n, zoti Trump theksoi se ajo është ende shumë e rëndësishme për të, por konsideron se ajo është vjetruar. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mund t'ju jap fund disa sanksioneve ekonomike kundër Rusisë në këmbim të një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin për të reduktuar armët bërthamore. Ai tha se do që arsenalet bërthamore të SBA-s dhe Rusisë të reduktohen ndjeshëm. Trump dha detaje për synimet e tij në politikën e jashtme në një intervistë për gazetën britanike Times dhe atë gjermane Bild. Trump kritikoi Moskën për ndërhyrjen e saj ushtarake në luftën civile të Sirisë, duke përshkruar atë si një gjë shumë të keqe, e cila ka çuar në situatë të tmerrshme humanitare. Presidenti i zgjedhur po ashtu tha se NATO-ja është vjetruar dhe se nuk ka bërë shumë për të luftuar terrorizmin. Megjithatë, ai shtoi se alianca është ende shumë e rëndësishme për të. Trump përsëriti kritikat e tij se shumë vende anëtare të NATO-s nuk paguajnë mjaftueshëm për sigurinë e tyre. Ai lavdëroi daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian dhe tha se politikat liberale të bllokut ndaj migrantëve mund të bëjnë që edhe vende të tjera të lënë BE-n. Trump tha se britanikët nuk do të braktisnin BE-n, po të mos ishin përfshirë nga kriza me migrant. Trump tha se kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë gabim katastrofik me pranimin e mbi 1 milion migrantëve në vend në vitin 2015. Ai tha se Merkel deri më tash ka qenë udhëheqësia më rëndësishme e Evropës dhe se Bashkimi Evropian është bërë mjet për Gjermaninë. Duke u ndalur të lindja e mesme, Trump dënoi pushtimin e Irakut më 2003 dhe tha se ai mund të ketë qenë gabimi më i keq në historinë e SBA-s. Trump tha se do të emroj dhëndrin e tij Jared Kushner për të ndërmjetësuar marrëveshjen e paqes në lindjen e mesme. Ai po ashtu theksoi se prioriteti i tij do të jetë krijimi i marrëveshjeve më të drejta tregtare për SBA-n dhe forcimi i kufive. Njerëzit nuk duan që të vijnë njerëz të tjerë dhe të shkatrojnë vendin e tyre. Ne do t'i forcojmë kufit nga dita që marrë detyrën, tha Trump. Presidenti i zgjedhur Donald Trump do të marrë detyrën e presidentit të 45 të Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Paraardhësi i tij Barack Obama përfundon detyrën pas 2 mandatesh 4 vjeçare.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të Komisionit Evropian kanë kërkuar që Kosova dhe Serbia nuk duhet të rrezikojnë atë që është arritur në dialogun për normalizim me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian.
My plea is they should not endanger what has been already achieved during the dialogue and they should look forward and not backwards.
Thirrja ime është se ato nuk duhet të rrezikojnë atë që është arritur gjatë dialogut dhe ato duhet të shikojnë përpara e jo prapa, tha sot komisionari për negociata për zhvillim dhe politikë të fqinjësisë së mirë Johannes Hahn para gazetarëve në Bruksel. Këto komente u bën pas tensioneve të shtuara ndërmjet Kosovës së Serbisë ditën e shtunë, për shkak se nga Beogradi ishte nisur një tren që prëm në pjesën veriore të Kosovës pa lejen e autoriteteve të Kosovës. Ky tren ishte I dekoruar me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe në të shkruante Kosova është serbe. Autoritetet e Kosovës kanë urdhëruar ndaljen e trenit pasi qarkullimin e tij e cilësuan si të paligjshëm dhe provokues. Po ashtu Prishtina theksoi se ky veprim paraqiste shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Murin e që është ngritur nga autoritetet lokale në Mitrovisë të Veriut, në afërsi të urës kryesore mbi lumin Iber, do ta heqin institucionet e Kosovës, ka thënë sot kryetari I kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Sipas tij, në shenjë një mirë kuptimi për të mos e provokuar situatën, deri më 31 janar, I është lënë vullneti të autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut që ta heqin murin. Në të kundërtën, autoritetet e Kosovës do ta largojnë murin. Në këtë kuadër, Kadri Veseli theksoi.
Pavarësisht të ndërtuar ilegalisht, çdo shpenzim financiar mundë me marë si Qeveria Republikës Kosovës për zimin e saj. Po do të mu largu. Mas 31 janarit do të largujnë brenda konform ligjeve të Republikës Kosovës institucionet tona dhe keni besim të plotë në këtë.
Zoti Veseli paralajmëroi se rënimi I murit në pjesën veriore të Mitrovicës do të bëhet më 1 ose 17 shkurt. Nga ana tjetër, kryetari I komunës së Mitrovicës Veriore, Godna Rakić, tha se deklaratat për rënimin e murit I shqetësojnë banorët serb dhe ka bërë thirrje që askush të mos provojë që me dhunë ta rënojë murin. Në vizitën e tij përfundimtare në Ukrainë si zëvendës president amerikan, Joe Biden sot ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të qëndrojë kundër asaj që ai e cilësoi si agresion rus dhe është angazhuar që administrata e ardhshme amerikane e presidentit të zgjedhur Donald Trump të jetë mbështetës I fuqishëm I Ukrainës. Zëvendës presidenti Joe Biden tha se sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, të imponuara për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës dhe involvimit të Moskës në luftën ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre separatiste proruse në pjesën lindore të Ukrainës, duhet të mbeten ashtu siç janë.
Together with our EU and G7 peers,
së bashku me partnerët tanë BE-n dhe G7-ën, ne e kemi bërë të qartë se sanksionet duhet të mbeten derisa Rusia në mënyrë të plot I implementon përkushtimet e saj me marrëveshjen e Minskut dhe se sanksionet të ndërlidhura me Krimen kundër Rusisë duhet të mbesin të paprekura derisa Rusia ta kthejë kontrollin e plot të Krimes të populli Ukrainës, tha Joe Biden në një konferencë për shtyp pas takimit të tij me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Dy gazeta me ndikim në Kinë, China Daily dhe Global Times, I kanë tërhequr vërejtjen presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump se komentet e tij për Taiwanin janë të neveritshme dhe se Pekini do t'i heqë dorzat nëse ai vazhdon ta provokojë Kinën pasi të inaugurohet në postin e presidentit më 20 janar. Këto komente u bën 3 ditë pasi zoti Trump në intervistën për të përditshmen Wall Street Journal tha se politika e Washingtonit për një Kinë është subjekti I negociatave. Ministria jashtme Kinës tha se kjo politikë, e iniciuar në vitin 1979, është themeli lidhjeve Kina-Shtetet e Bashkuara dhe për të nuk mund të zhvillohen negociata. Raportohet se së paku 32 vete kanë humbur jetën nga rrezimi një aeroplani transportues të Turqisë afër aeroportit të kryeqytetit Bishkek në Kirgjizi. Shumica e të vrarëve ishin banorë të fshatit ku rrezua aeroplani. Raportohet se shumë persona të tjerë janë plagosur. Zyrtarët e Kirgjizisë thanë se aeroplani transportues I tipit Boeing 747 u përplasë sot herët në mëngjes disa kilometra larg aeroportit të ndërkombëtar Manas në Bishkek. Autoritetet lokale thanë se aeroplani, që fluturonte nga Hong Kongu për në Stambol, planifikoi të ateronte në aeroportin Manas për të marrë karburant, por u rrezua në hapësirën e banuar duke I dëmtuar 10 shtëpi. Raportohet se në territorin ku rrezua aeroplani kishte mjegull. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme dhe materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.